Ja nezini, ko piedāvā kāds muzejs, tev ir iespēja tur nokļūt muzeju naktī un atklāt iespējams sev jaunu pasauli. Bet ja nezini, kas ir muzeju nakts, tad neviens tev nevar palīdzēt. Tiešām šķiet, ka maijā jau 9. Gadu notiekošā muzeja nakts daudziem varētu būt vārti uz mākslas, vēstures vai citām tematiskām pasaulēm, ko vēsta un nes muzeji. Taču vai šī nakts vienlīdz labi pavar vārtus uz visiem muzejiem? To mēs pārunāsim šorīt ar Memoriālo muzeju apvienības vadītāju Ritu Meinerti. Viņa ir mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt!
Sāksim vispār ar to, vai tiešām muzeja nakts ir notikums, kas spēj mainīt sabiedrības interesi par muzejiem kopumā. Kā jums šķiet?
Es saprotu, tā ir lieta, ko ir ļoti grūti izvērtēt, ja? Jo ja arī tiek veikts apmeklētāju aptaujas, teiksim, kas jūs rosināja apmeklēt muzeju, šobrīd neeksistē tāda apkopot dati, cik no tiem, kas ir bijuši muzeja naktī, pēc tam ir atgriezušies muzejā, lai to tiešām apskatītu mierīgā tādā normālā ritmā.
Varbūt te var salīdzināt no gada uz gadu pašas muzeju naktis, cik daudz tās pulcē cilvēkus?
Principā tas ir augoša tā līnija joprojām. It kā tas pat pārsteidz, jo šķiet, ka taču
jau ir, bijis.
Ka ir piesātinājums, jau varētu būt bijis, bet man šķiet, ka muzeja nakts tiešām ir izvērtusies par tādu aizraujošu piedzīvojumu cilvēkiem. Uh-huh. Tas ir notikums, uz kuru gribas iet un uz kuru cilvēku nāk, un arī tas, ka muzeja naktī parādās aizvien jauni spēlētāji no dalībnieku puses. Tas jau arī liecina par to, ka muzeja nakts, ka tas ir nozīmīgs kultūras notikums Latvijā.
Redz, jūs stāstat par to, ka gribas iet uz muzeja nakti bieži vien, bet cik lielā mērā pietiek ar pamatekspozīciju vai dažiem kolekcijas atjauninājumiem, lai cilvēku interesi piesaistītu, un cik daudz tomēr uz publikas interesi var cerēt, veidot īpašus priekšnesumus, programmu, instalācijas, kaut kādu neparasto virsvērtību. Un tas savukārt ir vienīgais, kas atvilinās tos cilvēkus.
Taisnība sakot, man ir grūti to tā pateikt, ja? Jo no vienas puses es domāju, ka cilvēki nāk uz muzejiem, lai tiešām redzētu, kas jauns, kas ir noticis muzejos, lai iegūtu šo tādu vispārējo ieskatu, bet, protams, ja tur nenotiktu nekas īpašs tieši šai naktī gatavots, tad jau it kā tikai tāpēc, ka tu eji neparastā laikā un tev nav jāmaksā ieejas maksa, ja, vai tas būtu interesanti un saistoši. Pamatā jau visos muzejos ir kāds īpašs piedāvājums. Ir tāds, kur tiešām tiek piedāvāts ekspozīcijas izstādes, tā skaitā arī jaunas izstādes, kas tiek atvērts tieši šodien, kā piemēram Akurātera muzeja arī šodien tiks prezentētas trīs jaunas izstādes. Bet otrs ir tas, jā, visos muzejos, protams, ir arī kaut kāds īpašais notikums.
Bet interesi saglabājas dienā pēc arī?
dienā pēc, teikšu jums godīgi, dienā pēc mēs muzejas apmeklētājiem neatveram, jo vienkārši muzeja darbinieku ir tik, cik ir, un tas ir ļoti, ļoti mazs skaitas.
Es domāju, tā vairāk simboliski, dienu pēc tas būtu dienu aiznākamā dienu pēc, laiks pēc muzeja nakts.
Laiks pēc muzeja nakts, jā, redz, ir tas, principā, mūsu tā doma ir tāda, ka tas ir tas āķis lūpā, lai pēc tam atgrieztos muzejā. Es neesmu pārliecināta, ka tas tā ļoti nostrādā.
Jūs pārstāvāt patī Memoriālo muzeju apvienību, kas ir saistīta ar ievērojumu cilvēku piemiņas vietām, varētu teikt droši vien mazie muzeji vai individualitāšu personību muzeji. Cik daudz ļaužu uz tiem nāk?
Katrā ziņā, protams, mēs nevaram apmeklētāju skaita ziņā konkurēt, teiksim, ne ar Mākslas muzeju, ne ar Latvijas vēstures muzeju, vai šiem te lielajiem apjomīgajiem muzejiem. Un arī mūsu telpas nav tādas, lai mēs patiesībā tik daudz cilvēkus uzņēmtu. Memoriālā vide, tā jau ir arī saudzējama. Šis laiks nav, kad memoriālie muzeji ir ļoti populāri. Tur ir absolūti objektīvi arī iemesli, kāpēc tas tā ir. Jo mūsu muzeja, teiksim, ēkas telpas, diemžēl, nav pašas pievilcīgākās. Tās ir 20-30 gadus neremontētas, neatjauninātas. Prieks ir teikt, ka ir projekti, ir reāls cerības mainīt, vismaz sākot ar dažiem muzejiem, proti pavisam drīz, teiksim, es domāju, ka vistuvākā mēneša laikā beidzot tiks atvērt un tiks noslēgts līgums un sāksies reālā Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu līdzfinansētās programmas kultūras un dabas mantojuma un atjauninošana. Iepriekš noteiktā projekta Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana, teiksim, sāksies tā reālā darbība jau. Uh-huh. Tur ietver trīs no muzejiem. Tāpat arī, nu, teiksim, ir citas ieceres plāni, kur ko varētu darīt. Bet, nu, muzeja, kā kurā muzejā, protams, es jums tā precīzi apmeklētāju skaits nenosaukšu, bet, nu, ja mums ir, teiksim, tā kaut kur, nu, vidēji 3, 4 līdz 5 tūkstoši gadā vienā muzejā.
Jūs iesākāt par telpām runāt arī par muzeja stāvokli un par finansējumu piesaistību. Kā pašlaik ir tos valsts vai pašvaldība apsaimniekošos muzeju?
Nu, Latvijas muzeja sistēma ir ļoti raiba, ja, un Memoriālo muzeju apvienība ir kultūras ministrijas padotības iestāde. Tātad mēs esam valsts muzejs. Piemēram, Rīgā Aleksandra Čaka muzejs ir pašvaldības muzejs, savukārt Aleksandrs Beļcovs un Romāna Suts muzejs ir mākslas muzeja filiāli, tātad arī valsts muzejs. Nu, tā kā tā struktūra ir ļoti dažāda, ir arī privāti personība muzeja, piemēram, Ānis Brigaders Sprīdīši. Ir, nu, daudz pašvaldību muzeja arī, un jā.
Vai parādījušies arī kādi jauni muzeji, starp citu, ir pēdējā laikā memoriālie?
Memoriālie muzeji, nu, piemēram, Žaņa Lipkas memoriāls, nu, tas gan nav, nu, teiksim, memoriāls muzejs, tādā ārkārtīgi klasiskā izpratnē. Ir arī citi.
Ziedoņa muzejs šķiet.
Nu, protams, jā, Imāna Ziedoņa muzejs, bet, nu, tas ir pavisam cita tipa muzejs. Jā. Tas ir šis te, nu, absolūti iesaistošais, jā, arī tāds, nu, netradicionāls muzejs.
Jaunradis namas, kā
jā.
Es atgādinu klausītājiem, ka mēs pašlaik sarunājamies ar Ritu Meinerti, Memoriālo muzeju apvienības vadītāju. Cik mums vispār kopumā ir Memoriālo muzeju pēc aptuvena skaita un kur tie ir izvietoti? Vai simetriski pa visu Latviju pa reģioniem vai tomēr koncentrācijas punkti vairāk?
Skaitu es jums šajā mirklī nespēju pateikt. Kultūras kartē var, teiksim, ir pieejami visi šie dati, ir tātad www.kulturaskarte.lv, ja? Un tātad Memoriālie muzeji, nu, principā jāsaka tā, tas ir saistīts arī ar to, no kurienes nāk tās personības, kuras, nu, lielākoties ir dzimušas vēl 19. Gadsimtā. Ja 20. Gadsimta, teiksim, personībām ir salīdzinoši mazāk muzeja pašlaik. Nu, dzimušajiem, piemēram, nu, ir Ojā ar Vāciešu muzejs, ja, bet, teiksim, nu, Imāna Ziedoņa muzejs tātad Murjāņos arī veidojas, bet, nu, to nav sevišķi daudz.
Daudz laika pagājis, lai
personīgi acīm redzot, iegūt. Mums it kā nepieciešama tā distancēšanās, ja. Līdz ar to visvairāk, nu, muzeju ir Vidzemē, ir Kurzeme Zemgalē, Latgalē laikam arī salīdzinoši pēc statistikas datiem, cik es atceros to kartas pārklājumu, bija drusku tā kā mazāk.
Tad var teikt, ka visos Latvijas reģionos ir iespēja atrast kaut kur cilvēkiem arī šīs nakts kontekstā, es domāju.
Arī nakts kontekstā, protams, muzeja nakts notiek visā Latvijā. Arī tajos Memoriālo muzeju apvienības muzejos, kas neatrodas Rīgā, kas, piemēram, ir tātad Prēļu novada, Aizkalnē, Raiņu muzejs Jasmuiž, tad Raiņu muzejs Tadenā vai Jēkabpils novadā, Dunavas pagastā, arī tur notiek muzeja nakts pasākumi. Skrīveros Andreja Upīša memoriāla mājā.
Cik jums ir zināms, tie piedāvās ko īpašu šos pasākumus, vai vienkārši viņi būs vaļā un pieejami?
Nē, ko jūs, protams, ka tur ir īpaši pasākumi, īpaši programma, jo, nu, jāsaka tā, nu, galā tur tā tad, nu, visdrīzāk tie ir tuvākās apkaimes iedzīvotāji, kurus mēs gaidām muzejā, ja, nu, kuri tur varētu arī, jo diez vai rīdzinieks brauks speciāli tikai, lai apmeklētu, teiksim, Raiņu muzeju, tad nav tieši muzeja naktī, ja. Tā kā, protams...
Jūs varbūt esat kāds brīvprātīgos piesaistījuši, es domāju, kā ir ar jūsu muzeja darbinieku spējām šādu lielu notikumu?
Absolūti, viennozīmīgi, bez brīvprātīgajiem mēs vispār nevarētu, ja, protams, mums ir savi muzeja draugi, uzaicinam, aicinam gan, teiksim, nu, humanitāro zinātņu fakultātes studentus, mākslas akadēmijas studentus. Tātad, protams, jau tādi ilgadēji draugi, ar kuriem ir sadarbība, jo citādi nevarētu, jo mūsu, teiksim, memoriālajos muzejos mums ir ļoti maz darbinieku. Tas ir ļoti sāpīgs jautājums mums, jo mūsu atalgojums arī ir, varētu teikt, traģisks, ja, un arī darbinieku skaits no tā izrietoši ir nepietiekams, nu, it īpaši, protams, šādiem te lieliem pasākumiem.
Jūs redzat kādu iespēju arī šķetināt šo jautājumu, nevis tikai varbūt no valsts, kura, kā mēs zinām, nevienmēr spēj vai vēlas pietiekam līdzekļu veltīt, jūs minējāt Eiropas.
Jā, bet tas ir saistīts, teiksim, ar šīm te, nu, ēku restaurāciju.
Ja, tieši teiksim, infrastruktūras daļa.
Jā, tas ir saistīts ar infrastruktūras daļa, ar atalgojumu, tas nekādi nav saistīts. Un atalgojums nu reizi ir tā lieta, kur nu, tu nevari pretendēt projektu konkursos, ja, jo nu, mūsu kolēģi jau, teiksim, lai iekārtotu izstādi, arī sarīkot plašāku pasākumu muzejā, ja, tas ir finansējuma piesaiste, nu, lielākoties tie ir projektu konkursi, kuros tiek iesniegt pieteikumi, tāpat arī privāta sponsoru piesaiste. Tas ir arī liels papildus darbs, teiksim, ko dar mūsu speciālisti. Lai kā teikt, nodrošināt iespēju strādāt, ja? Bet no alga tomēr ir tā lieta, nu, ko attiecīgi būtu jānodrošina darba devējām, ja? vai saimniekam.
Vēl par pašu muzeju saturu piedāvājumu un muzeju nakti runājot, kas ir tas, ko piedāvā pārsvarā aplūkot un uzzināt šie memoriālie muzeji? Tā ir konkrēta viena personība, uz ko tas muzejs tiek koncentrēts un dzīves stāsts pārsvarā vai...
Jā, protams, ka pirmkārt tā ir tā personība, nu, kuru mēs tad cenšamies atklāt gan personību, gan daļradu šajā memoriālās vides dotajā tekstā, ja, teksta laukumā, kurā ir vide, kas ir telpā, vide, kas ir ārpus telps, tas, kas ir inspirējis, teiksim, radīt mākslas darbu, nu mūsu gadījumā pamatā literāru darbu, bet vienlaikus arī, protams, tā ir interese par kolēģiem, par tām personībām, kas ir ap. Un tā kā muzeja naktī katru gadu jau ir sava tēma, nu šogad tā tad ir zaļais mešs, ja, tad nu katrs muzejs arī ir meklējis šīs tēmas, teiksim, virzienā to, ko viņš piedāvā.
Ja, jo... Kā Čaka muzejs varētu kaut ko par urbāno dzinieku Čaku?
Vai dieniņās.
Zaļo mežu.
Es domāju, ka pilnīgi droši atšķirsim tūlītās, ko mums piedāvā Čaka muzejs.
Mums ir ārkārtīgi daudz materiālu.
No, es vienkārši izmantoju šo iespēju, ko piedāvā www.muzeju-nakts.lv. Un ko var izmantot tik viens cilvēks, lai sagatavotu savu programmu šim vakaram, un tas ir ļoti svarīgi, jo, teiksim, tas, kas ir publicēts kaut kur plašāk, ja vai Delfos, vai dienā, nu tā ir tāda īsā programma, ir arī šī te Eiropas muzeja nakts izdevuma, ko sagatavoja kultūras ministrijas gādība, kas ir sagatavoti, un kas ir jauki un labi, bet...
Ja gribas savu pieskaņot individuālu
tieši
programmu.
Tieši tā, protams, bet nu, tā, daudz smalkāk tā programma ir pieejama tātad šajā te atsevišķajā mājas lapā.
Pēkšņi
nevar Čaka muzeja atrast, bet es, piemēram, izstāstīšu, kas notiks Jaņa Rozentāla un Rudolfa Blaumaņa muzejā. Tur ir tātad bez paša muzeja, jā, kas ir apskatāms, būs arī programma, kurā tiks piedāvāti materiāli no rakstniecības un mūzikas muzeja kolekcija krātuvs, proti par Rudolfu Blaumanu un kokiem. Pārsvarā ērgļi, braki, ja tā tad Blaumaņa stādītas ābeles. Noliņa ābele, tā saucamā, kas brakos augus ilgi šī mežābelīte. Teiksim, taka, pa kuru stēgājot Blaumans izdomāja savu pazudušo dēlu, kur viņš raudāja, saprotot, ka nav risinājuma, ja? Tāpat, piemēram, ērgļu muižas koki, zem kuriem Blaumans līdz 5 gadu vecumam, kamēr ģimene dzīvoja muižā, spēlējies.
Ja? Skaidrs, zaļo var saskatīt.
Zaļo daudz, var atrast. Un...
Šķiet, ka zinām, teikšu tā, magnēta spēju muzejam apliecina fakts, ka dažkārt pie muzeja ieejas cilvēki stāv rindā. Naktī, protams, tas man teikt, lielākoties ne jau dienā regulāros darba laikos, vai memoriālajos muzejos arī ir bijušas rindas?
Varētu teikt, ka jā. Jā, ir bijušas rindas, nu ir bijis tā, ka, nu jāsaka tā, tad, kad memoriālais muzejs ir ļoti, ļoti pilns ar cilvēkiem, nu tad jau mēs nespējam vairs izjust to atmosfēru. Un patiesībā, nu, gribētos, lai cilvēki, nu tā plūst, lai viņi ir, bet, nu, lai arī var tomēr, nu, justi iejusties šajā telpā, jo, nu, memoriālā muzejā ir arī tā aura, tā saucamā, kas ir ļoti, ļoti būtiska, ja. Bet, nu, mums arī muzeja naktī cilvēku ir daudz, gan centra muzejos, gan Pārdaugavas muzejos, jo Pārdaugavā mums ir divi Jāņa Akurateru un Ajāra Vāciešu muzejs pie Māras Dīķa, tur pat jāsaka pretī viens otram. Jā, bet no visādā ziņā memoriālajos muzejos ir tomēr mierīgāk un klusāk nekā lielajos muzejos un nav jāstāv tik garā rindā.
Kas varētu būt viens no argumentiem?
Jā,
izvēlēties šos
jā.
Muzejus. Visbeidzot, mūsu sarunas novēgumā, par ko jūsuprāt vispār liecina cilvēku pieplūdums muzeju naktī tik liels, kā mēs to vērojam? Tas ir tiešām cits laiks, cits noskaņojums, kompānija, kas tiek arī atnākt līdzi vai bezmaksas iespēja. Negribētos domāt, kā jūs minējāt, ka tas ir motivējošais faktors, bet kas magnetizē?
Ziniet, es domāju, ka tas, ko jūs teicāt, ka tā ir tā atmosfēra, tai muzeju naktī šī īpašā. Jā, ka tu esi tā kā viss liela tāda kustības procesa sastāvdaļa. Ka tu esi viens no tai pašā laikā, tu atriodi sev, jo arī piedāvājumi ir dažādi. Ir tādi, kur ir katrai stundai, teiksim, ir izstrādāta programma, ja, piemēram, akurātera muzejā vai barona muzejā, kur tu visu vakaru var pavadīt vienā muzejā, un ir arī tādi cilvēki. Es domāju, ka tā ir tā noskaņa, tā īpašā gaisotne, kas ir muzeja naktī.
Rita Meinerte, Memoriālo muzeja apvienības vadītāja. Paldies par sarunu šorīt.
Paldies jums.
Es vēl jauku dienu un arī, protams, jauku muzeju nakti piepildītu un daudziem cilvēkiem, daudziem apmeklētājiem bagātu un gandarījumu sniedzošu.